Nú les ég efnis yfir lit á blaðsíðum 4-5. Inngangur, blaðsíða 6. Fyrsti hluti, sjálfsmyndin, blaðsíða 9. Hver er ég, blaðsíða 10. Þú ert engum líkur, blaðsíða 10. Þú ert eins og aðrir, blaðsíða 10. Sjálfsmyndin, blaðsíða 11. Umhverfi, blaðsíða 12. Samspil milli erfða og umhverfis, blaðsíða 14. Maðurinn sem félagsvera, blaðsíða 18. Rökhugsun, blaðsíða 21. Samantekt, blaðsíða 25. Spurningar, blaðsíða 26. Ég og hinir, blaðsíða 27. Félagsleg hlutverk, blaðsíða 27. Hópar, blaðsíða 30. Vinir og vinátta, blaðsíða 33. Kynhlutverk, blaðsíða 33. Samantekt, blaðsíða 37. Spurningar, blaðsíða 37. Fjölskyldan, blaðsíða 39. Mismunandi gerðir fjölskyldna, blaðsíða 40. Fjölskyldur fyrr og nú, blaðsíða 41. Fólksfjölgun eða fækkun, blaðsíða 43. Breyttir tímar, blaðsíða 46. Fjölskyldan og samfélagið, blaðsíða 47. Hlutverk fjölskyldunar, blaðsíða 49. Fyrirmyndir, blaðsíða 53. Barnaverndarnefndir, blaðsíða 54. Ólík viðhorf í fjölskyldum, blaðsíða 55. Samantekt, blaðsíða 57. Spurningar, blaðsíða 58. Annar hluti, réttindi og skyldur, blaðsíða 59. Að vera unglingur, blaðsíða 60. Nokkrar venjulegar skyldur, blaðsíða 60. Hvenær má ég hvað, blaðsíða 66. Réttindi sem allt mannkynið ætti að hafa, blaðsíða 69. Að stýra eigin neyslu, blaðsíða 70. Samantekt, blaðsíða 73. Spurningar, blaðsíða 74. Menntun, blaðsíða 75. Þegar skyldur verða réttindum, blaðsíða 75. Framhaldsmenntun, blaðsíða 79. Vinnumarkaðurinn breytist, blaðsíða 80. Mennt er máttur, blaðsíða 82. Til hvers eru skólar, blaðsíða 83. Samantekt, blaðsíða 87. Spurningar, blaðsíða 88. Þriðji hluti, hverjir ráða, blaðsíða 89. Samfélög, blaðsíða 90. Þjóðfélag, þjóð og ríki, blaðsíða 91. Hlutverk samfélaga, blaðsíða 96. Félagsmótun, blaðsíða 97. Félagslegt viðmið, blaðsíða 99. Samantekt, blaðsíða 102. Spurningar, blaðsíða 103. Lýðræði og vald, blaðsíða 104. Hvað er lýðræði? Blaðsíða 105. Mannréttindi í Kína, blaðsíða 109. Lýðveldið Ísland nú á dögum, blaðsíða 110. Vald og valdnotkun, blaðsíða 111. Þú getur haft áhrif, blaðsíða 115. Samantekt, blaðsíða 115. Spurningar, blaðsíða 116. Stjórnskipan, blaðsíða 117. Hvað eru mannréttindi? Blaðsíða 119. Forseti Íslands, blaðsíða 122. Mikilvægustu ríkisstofnanirnar, blaðsíða 123. Sveitarfélög, blaðsíða 131. Dómsvald, blaðsíða 132. Samantekt, blaðsíða 138. Spurningar, blaðsíða 139. Fjórði hluti, samastaður í heiminum, blaðsíða 141. Hvað er að vera Íslendingur, blaðsíða 142. Hvað er flóttamaður? Blaðsíða 147. Eru allir Íslendingar eins? Blaðsíða 151. Heimurinn minkar, blaðsíða 153. Eru Íslendingar sjálfum sér nógir, blaðsíða 155. Hvað efnahagskreppa, blaðsíða 158. Samantekt, blaðsíða 169. Spurningar, blaðsíða 170. Ísland og alheims samfélagið, blaðsíða 171. Hagsmunir og völd ríkja, blaðsíða 174. Alþjóðleg hagkerfi, blaðsíða 176. Ólík lífsskilyrði, blaðsíða 176. Alþjóðlegar stofnanir, blaðsíða 178. Ísland, EFTA og Evrópusambandið, blaðsíða 179. Norrænt samstarf, blaðsíða 182. Samantekt, blaðsíða 184. Spurningar, blaðsíða 186. Sameinuðu þjóðirnar, blaðsíða 187. Allsherjarþingið, blaðsíða 188. Skrifstofa Sameinuðu þjóðanna, blaðsíða 188. Öryggisráðið, blaðsíða 188. Ísland og Sameinuðu þjóðirnar, blaðsíða 191. Samantekt, blaðsíða 192. Spurningar, blaðsíða 192. Atriða orðaskrá, blaðsíða 193. Heimildir, blaðsíða 196. Vefslóðir, blaðsíða 197. Myndalisti, blaðsíða 198. Hefst nú lestur bókarinnar.